Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, Pak Masuri yang saya hormati, Pak Ustadz Muhammad Jasir, ini beliau juga guru saya anggap beliau sebagai guru senior dan banyak hal. Saya sendiri dulu juga tinggal di Jogokaryan, jadi saya banyak belajar dari beliau. Saya sendiri dulu sekitar 15-20 tahun yang lalu belajar di sini juga, seperti adik-adik semuanya. Ini ada yang mahasiswa ya. Ada. Jadi saya dulu jadi juniornya Pak Masuri di Visipol. Ya, Pak Masuri ya. Nah, dalam hal ini ketika kemudian saya disodori untuk bicara tentang dengan tema seperti ini, posisi saya adalah melengkapi apa yang atau menambahilah apa yang belum disampaikan oleh Pak Jasir, yang mungkin karena saya masih muda, saya akan bicara tentang hal-hal yang agak aktual dan agak dekat dengan kawan-kawan semuanya yang ada di sini. Di situ ada anti Pancasila, dan teman-teman sangat akrab dengan Pancasila itu kan sudah sejak taman kanak-kanak, sejak SD, bahkan dulu di kalangan generasi saya sudah banyak yang dapat P4 seminggu bicara tentang Pancasila di dalam kelas, dan juga P4 butir-butirnya ada 36 butir, gak karu-karuan pokoknya sebenarnya proses ideologisasinya dari yang namanya Pancasila dan P4. Tapi saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apa yang dirasakan oleh perasaan saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu semua, ketika ada orang yang setiap waktu mengaku sebagai seorang Pancasilais, dia bagian dari NKRI, tapi diam-diam dalam praktis sehari-hari dia sama sekali tidak Pancasilais, sama sekali tidak bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia, dan justru menghancurkan aspek ideologi politik sosial ekonomi budaya yang berlandaskan Pancasila. Itu perasaan kawan-kawan gimana? Karena seringkali banyak orang mempertanyakan Pancasila itu kok kelihatannya lebih banyak dilafalkan daripada diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia untuk tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sentosa. Itu jadi orang seringkali mencibir yang namanya pendidikan Pancasila maupun P4. Lu implementasinya bagaimana? Kehidupan kita apakah sudah betul-betul terwujud Pancasila itu? Itu menjadi otokritik kita bersama. Terus ada juga yang mengatakan bahwa ngapain ngomongin Pancasila? Ekonomi Indonesia ini sudah banyak dikuasai oleh kepentingan asing. Semua perusahaan-perusahaan, bahkan BUMN sudah ada investasi asing. Ada yang mengatakan begitu. Ini saya mendengar ya, dan saya pertanyakan kembali kepada kawan-kawan semuanya. Politik juga dikuasai asing melalui orang-orang yang ada di partai maupun di legislatif. Dan mereka ikut melaksanakan agenda kepentingan asing. Ini ada yang mengatakan begitu. Jadi saya ingin bicara tentang aktualitas tentang Pancasila itu sendiri. Lantas kemudian dari budaya, apakah budaya kita sehari-hari ini juga sudah berlandaskan Pancasila atau justru malah kita membela kepentingan kebudayaan asing? Mungkin sebagian anak muda lebih suka budaya tari Korea daripada kebudayaan yang di Jogja lebih terkenal, tari serimpi atau pendet atau dan sebagainya. Nah itu saya ingin nanti bicara juga tentang aktualitas dari kondisi kepancasilaan kita. Yang jelas banyak sekali buku diktat tentang Pancasila, kurikulum pun bicara tentang Pancasila. Tapi diam-diam sebenarnya remaja maupun anak-anak di Indonesia jauh lebih sehari-hari membaca dari Google maupun aplikasi gadget tentang informasi, referensi, bahkan ideologi yang di luar Pancasila. Ketika kemudian di UGM ada pusat studi Pancasila, ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah kewiraan bahkan, dan sebagainya. Tetapi banyak, mohon maaf ini Pak Jasir, banyak mahasiswa-mahasiswi di UGM juga tidak setuju dengan Pancasila sebenarnya. Justru jauh lebih mengimani atau meyakini ideologi di luar Pancasila. Entah itu mereka ketika harus bicara tentang ideologi Marxisme, entah ketika mereka lebih suka bicara tentang ideologi kapitalisme atau liberalisme atau yang lainnya. Orang jauh lebih bangga bicara tentang Anthony Giddens atau terutama teman-teman mahasiswa atau Jean Baudrillard daripada bicara tentang Kitab Negara Kertagama. Padahal sebenarnya kalau kita mau melacak dari mana kita mendapatkan kata Pancasila itu sendiri. Nanti saya akan bicara itu. Nah, kefasihan kita sejak TK, sejak SD tentang Pancasila, masih ditambah sebenarnya kita selalu ada training ideologi P4 tadi. Bahkan sekarang juga sudah ada badan pembinaan ideologi Pancasila. Kurang apa? Walaupun kemudian juga banyak yang mengkritik dengan sangat keras tentang lembaga ini. Sampai kemudian Yudi Latif pun sebagai ketua dari pelaksana dari badan BPIP sendiri, mundur. Dituding macam-macam dan sebagainya. Nanti silakan teman-teman menanggapi lontaran-lontaran saya ini. Nah, secara harfiah sebenarnya Pancasila, kalau kemudian saya boleh mengutip, itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah Pancasila dengan vokal I pendek yang artinya sendi dasar yang bersegi lima. Sedangkan pengertian kedua adalah Pancasila dengan I, dengan vokal I yang panjang. Artinya peraturan tingkah laku yang baik atau yang senonoh, dan itu ada lima. Itu yang kemudian biasa kita bahas di kampus. Dan itu kalimat Pancasila sendiri sudah ada di dalam kosa ajaran Buddha di India. Maka kemudian tidak heran ketika seorang Empu Tantular memasukkan kata Pancasila di dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulisnya, meskipun sebenarnya aslinya ini bukan nama pertamanya itu yang dituliskan oleh Empu Tantular, judulnya itu bukan Negara Kertagama. Judul dari Kitab Empu Tantular adalah Desa Warnana, sebuah uraian tentang desa-desa. Dan di situ dia mengurai tentang Pancasila, bahkan Empu Prapanca, Negara Kertagama adalah Empu Prapanca, Sutasoma adalah Empu Tantular, saya terbalik. Nah, kembali kepada Pancasila itu sendiri, dalam kakawin yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Hayam Wuruk ini, terdapat ketentuan bagi para raja yang berbunyi Yatna Gwani Pancasila Kertasangkar Bisekaka Krama, yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, begitu pula dengan upacara-upacara ibadat dan penobatan. Kemudian disambung oleh Empu Tantular dalam Sutasoma, di dalam Pancasila Krama, di dalam pupuh Pancasila Krama, yaitu lima dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan. yang kemudian kita sebut sekarang ini Molimo, seorang manusia atau raja atau siapapun harus menghindari yang namanya Molimo, yakni dilarang membunuh, dilarang maling, dilarang berzina, dilarang mabuk, dan dilarang berjudi. Itu sudah ada di dalam kitab Sutasoma. Pancasila ada di dalam Sutasoma dan juga ada di dalam kitab Negara Kertagama. Nah, Kakawin Desa Wernana yang ditulis oleh Empu Prapanca ini merupakan Kakawin Jawa kuno yang paling masyhur sebenarnya. Kakawin ini paling banyak diteliti sampai hari ini. Nah, Kakawin ini ditulis tahun 1365 dan untungnya diketemukan oleh seorang ilmuwan antropolog yang bernama Brandes, C.L.A. Brandes. Dia adalah seorang ilmuwan ahli sastra Jawa Belanda juga yang ikut menyerbu Istana Raja Lombok pada tahun 1894. Jadi VOC, Kenil, waktu itu menyerang Istana Raja Lombok dan mengajak Brandes. Karena orang-orang VOC yang notabene sebenarnya juga banyak didirikan oleh orang-orang Yahudi, kalau membuat serangan perang itu tidak kemudian hanya bawa senjata, mereka bawa ilmuwan. Apa yang bisa dirampas dari sebuah negara itu? Jadi bukan hanya mereka mencari lada ataupun emas ataupun apa di Indonesia, tetapi mereka mencari pengetahuan, mereka mencari local genius yang ada di sini. Dan itu betul-betul berhasil dirampok oleh Brandes sebagai seorang ilmuwan yang diajak oleh VOC. Nah, kalau itu waktu itu tidak diselamatkan oleh Brandes, kitab Negara Kertagama itu sendiri sudah dibakar habis oleh para tentara Kenil dan mungkin tidak dibaca oleh Muhammad Yamin maupun Soekarno karena waktu itu sudah tidak ada fotokopinya atau pencetakan ulangnya. Dan konsep Pancasila jangan-jangan tidak kita temui sekarang ini karena sudah dihabisi oleh Kenil VOC di Istana Raja Lombok pada tahun 1894 dan semuanya dibakar semuanya, istana maupun perpustakaan, bangunan perpustakaannya, buku-bukunya dijarah oleh VOC dibawa ke Leiden dan sekarang semuanya ada di sana sebenarnya, kekayaan pengetahuan bangsa kita ada di sana. Meskipun Ratu Belanda sempat mengembalikan kitab Negara Kertagama yang asli ini pada tahun 1970-an diserahkan kepada Butin dan kemudian sekarang ada di Perpustakaan Nasional atau di Arsip Nasional. Itu yang kemudian perlu kita maknai tentang perjalanan Pancasila sendiri. Jadi sebenarnya Pancasila itu betul-betul kekayaan lokal dari bangsa kita yang perlu kita jaga. Dan jauh lebih dahsyat daripada ideologi-ideologi maupun pengetahuan yang banyak dipelajari oleh kawan-kawan buku-buku referensi barat yang ada di perpustakaan fisikal maupun di filsafat. Cuman pertanyaan saya, ada tidak kemudian ketika kita mengupas tentang Pancasila di kelas-kelas, kita sampai menelisik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tantular di dalam Negara Kertagama tentang Pancasila? Enggak ada ya kira-kira Pak Masuri ya, sampai segitu gitu, sehingga rasa nasionalisme kita ini tumbuh gitu loh, bahwa oh ini ternyata betul-betul dari leluhur kita, dari Majapahit, dari seorang pujangga yang menyamarkan namanya menjadi Empu Prapanca di masa Hayam Wuruk. Saya kira mungkin perlu Negara Kertagama yang ada di Arsip Nasional kita minta kopiannya dipelajari bersama-sama. Judul aslinya adalah Desa Wernana. Saya kira itu perlu biar ada ruhnya Pak Masuri untuk ke teman-teman mahasiswa. Nah, balik ke Brandes lagi. Sayangnya Brandes kemudian mengubah judulnya itu tidak menjadi Desa Wernana tapi menjadi Negara Kertagama. Dan itu naskah itu disimpan di Leiden dengan diberi nomor kode LOR5023. Nah, tahun 73 tadi sudah diserahkan kepada kita. Di Perpustakaan Nasional RI diberi kode NB9 kalau mau ke Perpustakaan Nasional. Dan saat ini Negara Kertagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam daftar ingatan dunia Memory of the World Program oleh UNESCO. Jadi kita harus bangga dengan Pancasila. UNESCO saja menandai, memberikan penghargaan Negara Kertagama sebagai sumber inspirasi dari Pancasila, itu sebagai Memory of the World Program. Saya kira itu jauh lebih dahsyat daripada teorinya Baudrillard. Ya, Pak Mas Surya. Ini karena kita bicara dengan mahasiswa. Negara Kertagama sendiri bermakna sebenarnya negara dengan tradisi atau dalam kurung agama yang suci. Nah, indah sekali kan Negara Kertagama ini. Nah, pada pupus 9 Prapanca menyebut ciptaannya ini sebagai kakawin desa Wernana, bukan Negara Kertagama. Oke, kalau nanti ngomongin desa Wernana terlalu panjang, tapi saya memberi garis bawah bahwa Soekarno, Yamin, BPUPKI dan teman-teman yang menjadi founding fathers kita itu betul-betul mengambil Negara Kertagama atau Desa Wernana ini sebagai filosofi sekaligus dasar dari pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak heran ketika akhir 2017 ada 3.000 rektor berkumpul di Nusa Dua Bali dan berkomitmen untuk menjaga Pancasila dari berbagai rongrongan ideologi dan kepentingan yang anti Pancasila. Nah, dalam masa sekarang ini juga pada masa lalu, tadi Pak Jasir sudah menceritakan tentang proses infiltrasi dari ideologi khususnya komunisme dan yang lainnya. Bagi saya, semua proses dari kepentingan asing itu sendiri, mereka ada dua cara. Ketika waktu itu sebelum Perang Dunia I, Dunia II, mereka banyak menggunakan bedil atau senjata. Mereka menggunakan hard power untuk melakukan invasi, tetapi mereka mulai membuat satu metode perang yang itu tidak kentara dan justru sangat berbahaya. Konsepnya namanya proxy war. Ideologi itu sendiri diciptakan, salah satunya komunisme, itu bagian dari sebuah konsep proxy war. Proxy war itu apa? Gampangnya adalah seperti itu tadi, bekerja di kalangan musuh, mengkader masyarakat lokal atau apa namanya seorang terpelajar di tingkat lokal untuk diinfiltrasi secara ideologi dan kemudian digunakan untuk merusak dari dalam. Itu yang terjadi pada Alimin, Darsono, Muso, Aidit dan sebagainya. Kemudian mereka berupaya untuk menghabisi Pancasila itu sendiri. Nah, infiltrasi proxy war ini itu bukan hanya melalui ideologi, tapi juga bisa melalui narkoba, bisa melalui 9 hal. Nah, proxy war itu sendiri ternyata mereka tidak hanya memberikan asupan ideologi infiltrasi ini. Tercatat pada tahun 48, Muso itu dibantu persenjataan oleh kalangan komunis Eropa, Soviet terutama. Nah, pada kudeta berdarah itu, sebelumnya pada tahun 42, seorang gubernur Jawa Timur dari kalangan Belanda itu memberikan bantuan kepada kawannya Muso yang bernama Amir Sarifuddin, sebuah bantuan uang dalam jumlah 25.000 gulden untuk membesarkan partai komunis dan kader-kader komunis untuk melawan fasisme Jepang. Jadi bohong kalau ideologi hanya proses infiltrasinya hanya melalui buku-buku dan proses pencekoan asupan-asupan informasi dan referensi. Ada 25.000 gulden dimasukkan ke dalam kantongnya Amir Sarifuddin untuk melakukan berbagai penggalangan untuk melawan Jepang waktu itu tanpa dua, dan kemudian ada bantuan lagi dari Van der Plas melalui Amir Sarifuddin untuk gerakannya Musso di Madiun. Nah, inilah sebenarnya bentuk dari proxy war. Bentuk proxy war ini ya nabok nyileh tangan. Nabok nyileh tangan tahu ya, ada yang tidak bahasa yang tidak dari Jogja, nabok itu menampar orang pakai tangan orang lain. Nah, itu proxy war. Sederhananya begitu. Kalau mau mempelajari lebih jauh tentang proxy war, referensinya banyak di internet maupun buku-buku. Ini yang terjadi, dan sebenarnya kalau dikonversikan itu sudah sampai 2 triliun, 25 ribu gulden itu dengan kurs yang sekarang. Kemudian pada tahun 47 di Praha, Cekoslowakia, Musso, Suripno, dan Paul de Groot, ini ketua komunis Parti Nederland di Parlemen Belanda, bertemu secara rahasia di Praha, Ceko, untuk membahas rencana kudeta revolusioner komunis di Indonesia. Jadi setahun sebelumnya itu sudah dibahas di Ceko untuk melaksanakan pemberontakan Musso 18 September 1948 itu, termasuk penyiapan biayanya dan semuanya. Itu yang terjadi. Inilah skema proxy war kalau teman-teman mau tahu. Jadi didesain beberapa tahun sebelumnya. Sehingga kita tidak heran ketika 10 Agustus 48 Musso mendarat di Tulungagung menggunakan pesawat Catalina Royal Dutch Air Force 1941 milik Belanda. Bayangkan itu, seorang Musso yang hanya lahir di Kediri, seorang murid dari Cokro, difasilitasi sebuah pesawat Catalina. Dahsyat enggak itu? Bagaimana dia mengkader seorang Musso untuk merusak Indonesia itu sampai difasilitasi pesawat untuk kecepatan bergeraknya. Pada tahun 50 ternyata Catalina, pesawat Catalina yang merek yang sama juga digunakan Kapten Raymond Westerling untuk kabur ke Singapura. Jadi memang VOC ini sejak dulu bikin masalah terus, mungkin sampai hari ini. Nah, pada tanggal 25 September 48 pasukan TNI Divisi Siliwangi melakukan operasi pemberantasan PKI dan ditemukan peti M1 Garan berbendera Belanda di hotel dekat Danau Sarangan itu. Dan di situ ditemukan berbagai senjata di dalam peti itu. Dan itu untuk Musso, pada saat penggerebekan Musso. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ideologi yang kemudian masuk ke Indonesia yang di luar Pancasila, baik itu komunisme mau yang lainnya, liberalisme, kapitalisme, ideologi transnasional yang radikal, Islam radikal bahkan, itu tidak ada yang tidak dibiayai, semua dibiayai melalui berbagai cara. Nah, inilah sebenarnya yang mau saya sampaikan, bahwa proxy war itu terus berjalan sejak tadi disebutkan oleh Pak Jasir pada tahun 1913, dan setelah Indonesia berdiri, proxy war pertama itu diinisiasi oleh Tan Malaka sebagai ketua PKI waktu itu di berbagai daerah, dan kemudian 48 oleh Musso. Itu proxy war pertama sejak. Jadi sejak awal proklamasi pun proxy war sudah terus terjadi. Nah, saat ini kalau kita mau tahu, proxy war itu masih berjalan, dan paling mudah sarananya adalah lewat gadget dari kawan-kawan semuanya. Pada tanggal sekitar 10 Januari 2017, ini bentuk proxy war lagi ya, itu melalui sosial media Facebook, Twitter, WhatsApp, ada 120 rumah warga di Blok Bojong, Kecamatan Kedaung, Kandang Aur, Indramayu, rusak parah dengan cepat sekali karena diamuk ribuan massa dalam tempo hanya sekian jam. Itu hanya gara-gara perselisihan yang terjadi antara satu desa dengan desa lain melalui Facebook, WhatsApp, Twitter. Gila gak? Jadi sebenarnya sosial media atau gadget atau dunia digital ini sendiri juga merupakan sarana yang sangat efektif untuk mengadu domba itu tadi, untuk melakukan penghancuran dari dalam. Itu yang kemudian perlu kita waspadai. Apalagi kalau untuk menyebarkan ideologi di luar Pancasila, sangat mudah Pak Mashuri. Justru yang paling efektif adalah lewat WhatsApp dan sosial media, bukan lagi lewat pertemuan-pertemuan seperti ini. Itu yang perlu kita waspadai bersama. Nah, proxy war itu sendiri juga berlaku kalau kita mau menengok ke belakang pada saat Timur-Timur lepas dari Indonesia. Ada seorang wartawan namanya Alan Nairn. Dia jauh sebelum Timur-Timur lepas, dia masuk ke situ, dia bikin penggalangan, karena dia punya spesialisasi penggalangan di situ, dia bikin disinformasi di situ untuk melakukan penghasutan dan sebagainya, dan kemudian menghasut untuk melakukan demonstrasi, dia dropping dana di situ dan sebagainya, sehingga akhirnya Timur-Timur kacau, dan dia ikut sempat terekam bahwa dia ikut demonstrasi, dan akhirnya Timur-Timur lepas dari Indonesia. Itu adalah sebuah bentuk nyata dari proxy war. Ini sudah pernah dengar tentang proxy war ini? Kawan di kampus, mbak-mbak semua, belum pernah ya? Mungkin silakan kalau ingin mempelajari. Tapi sebenarnya yang paling berbahaya saat ini adalah konteks proxy war ini. Dan ini yang paling berbahaya bagi Pancasila, Pak Mashuri, dan juga NKRI. Ketika kemudian ada hoax yang disebar, itu juga bagian dari proxy war. Tapi saya tidak mau menyebut kejadian hoax yang paling terbaru beberapa minggu belakangan. Itu biarkan menjadi diskusinya kawan-kawan yang ada di sini, di UGM. Oke. Nah, kenapa proxy war ini diciptakan? Karena sebenarnya dengan adanya proxy war, dan ketika negara itu kacau, kepentingan asing ini lebih mudah untuk mengambil sumber daya alam kita. Itu yang kemudian menjadi kunci. Misalnya ya, sebentar, dari data saya ini, setelah adanya Timur-Timur lepas, tiba-tiba Australia masuk, terus negara-negara lain masuk dengan tujuan untuk mengambil sumber daya alamnya. Oke, terus cara menangkalnya adalah, ya kalau kemudian kita melakukan proses pembekalan Pancasila, saya kira kita harus mengkombinasi dengan bahwa sarananya bukan lagi hanya dengan membuat kelas-kelas seperti ini. Kita harus menyampaikan bahwa sarananya harus dengan dunia digital, harus dengan cyber army Pancasila. Ya mungkin karena ini sudah era milenial, kita juga harus membentuk cyber army Pancasila, Pak Jasir. Mungkin nanti bisa dijadikan bahan di pusat studi Pancasila, Pak. Cyber army Pancasila itu sendiri. Karena TNI juga sudah membentuk badan cyber untuk menanggulangi hal ini. Karena perang sebenarnya sudah ada di dalam dunia digital, bukan lagi di pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan kurbannya adalah anak-anak yang masih SD, SMP, yang barangkali masih tidak mengetahui betul pentingnya Pancasila. Dan terakhir ya, Dik, sebentar, saya mau menyampaikan bahwa ada 9 macam proxy war yang kemudian harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ancaman proxy war pertama, ketika pihak asing melakukan investasi besar-besaran di Indonesia, entah itu dari Cina, entah Amerika, entah Inggris, entah apa. Hati-hati, di situ adalah sarana pertama untuk mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alam kita. Yang kedua adalah mereka membuat fakta-fakta perdagangan guna menekan produk Indonesia melalui jalur diplomasi, aliansi, dan intervensi, serta menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk-produk asing. Dan itu sudah terjadi ketika gadget-gadget kita ini semua dari luar semua ini. Segala yang kemudian ada di kamar mandi kita, di kulkas kita, itu hampir semuanya sudah produk asing. Mungkin 90%. Di kulkasnya Pak Jazir mungkin kalau misalnya ada yang produk lokal tinggal jadah sama klepon aja, Pak. Hampir semuanya produk asing. Bahkan artis kita sudah kena oleh VOC, Pak. Misalnya Maudy Koesnaedi sudah menikah dengan Erik Meyer, Pak. Erik Meyer itu kan orang Nestle dan dia memang keturunan Belanda VOC sebenarnya. Ini cuk aja, Pak. Nah, ancaman proxy war yang ketiga yaitu menyebarkan black campaign untuk menjatuhkan dan menghancurkan hasil-hasil komoditas Indonesia. Proxy war keempat itu dengan menghancurkan generasi muda melalui budaya konsumtif, judi online, situs porno, dan sebagainya. Proxy war kelima yaitu menciptakan konflik domestik dengan mengganggu roda perekonomian dan merusak konsentrasi pemerintah. Nah, dimensi keempat dan kelima ini betul-betul mengancam kedaulatan sosial budaya masyarakat. Proxy war keenam yaitu membeli dan menguasai media massa. Anda lihat sendiri media massa seperti kita sekarang ini begitu liberal, begitu bebas, tanpa ada kendali sama sekali. Pokoknya saling tikam melalui informasi. Itu juga sudah bagian dari perang proxy. Lantas yang ketujuh adalah menguasai sarana informasi dan komunikasi strategis sehingga dapat memonitor dan menyadap percakapan pejabat negara. Waktu itu Bu Ani atau SBY waktu itu sempat disadap oleh Australia dan sebagainya. Nah, proxy war ke-8 yaitu mengadu domba antar lembaga negara, terus antara TNI dengan Polri dan sebagainya. Ancaman proxy war ke-9 yaitu mencari dan mencipta calon pemimpin Indonesia di segala lapisan yang dia lemah dan bisa dikendalikan oleh asing. Jadi kalau mau jadi pemimpin Indonesia ke depan yang difasilitasi oleh asing, berniatlah untuk mau dikendalikan, lemah, tidak punya prinsip, pasti Anda akan dipilih dan disupport oleh negara-negara besar. Kalau memang adik-adik mau ingin jadi pemimpin yang seperti itu, silakan. Tapi itu namanya mengkhianati NKRI dan Pancasila. Jadi saya tidak perlu menunjuk siapakah pemimpin yang lemah dan bisa dikendalikan oleh asing, seperti apa dan orangnya seperti apa, silahkan kaji dan tunjuk sendiri. Dan saya kira itu yang kemudian bisa saya sampaikan, sudah bablas sampai 3 menit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.